Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою.
Щиро дякуємо усім вам, що слухаєте SBS Audio. А далі у нас вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко.
У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що Кремль сприйматиме прибуття літаків F-16 в Україну як носіїв ядерної зброї і цілеспрямовану провокацію з боку США та НАТО, незалежно від модифікації літака. Додам, що перші літаки F-16 можуть надійти в Україну влітку-восени цього року. Чергове введення на посаду президента Росії Путіна проігнорували більшість країн цивілізованого світу. Зокрема, від Європейського Союзу на заході з інавгурації були присутні лише представники 6 країн – Франції, Кіпру, Мальти, Греції, Угорщини та Словаччини. Попри присутність на урочистостях свого посла, Франція разом з іншими країнами Європейського Союзу засудила репресії, в яких відбувалося голосування за президента. А вибори не визнано на окупованих Росією українських територіях. Цю позицію, нагадаю, сформували 27 країн одразу після виборів. А пізніше Європейський парламент проголосував резолюцію, в якій вибори російського президента в цілому називалися нелегітимними. У деяких країнах вважають, що зберігати контакти з російським лідером важливо для майбутніх мирних перемовин. У Сполучених Штатах Америки також заявили, що продовжать визнавати Путіна главою російської держави, проте не визнають його демократично обраним президентом. Попри те, що світ не визнає Путіна демократично обраним, країни констатують, що саме ця особа здійснює керівництво Росією. Політичний експерт Володимир Фесенко саме так інтерпретував позицію західної дипломатії щодо чергової інавгурації російського диктатора.
Щодо виборів на окупованих територіях, Захід для себе після 2014 року, після анексії Криму, знайшов чудову формулу. Не визнають вибори на окупованих територіях, але це не є для них підставою взагалі не визнавати Путіна. Позиція Заходу така сама, як була, наприклад, в часи Холодної війни в стосунках з Радянським Союзом, або зараз, наприклад, в стосунках з Китаєм, вони змушені мати справу з конкурентом, з суперником, який не представляє демократію, який є загрозою для них. Але оскільки у цієї країни ядерна зброя, величезний ракетний потенціал, переривати всі контакти вважається небезпечним.
Масштабна кампанія з дезінформації, розгорнута Росією, має просувати в Україні та світі ідею нелегітимності президента України Володимира Зеленського, а відповідно і зрив саміту миру. Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.
Задача ж Росії – зробити вигляд, що президент Володимир Зеленський нелегітимний. Президент, з яким не можна домовлятися. Приціл цієї кампанії не тільки внутрішньоукраїнський, але й на зовнішню аудиторію. Тому що дані меседжі вже в мережі X також фіксуються про легітимність Путіна, так би мовити, і нелегітимність української влади. Плюс вони намагаються таким чином на фоні цього зривати саміт по формулі миру, який планується в Швейцарії. Західні аудиторії намагаються показати, що, мовляв, чого туди їхати, якщо українська влада нелегітимна. Але легітимність української влади не піддається сумніву. Про це говорить і Конституція України, і визнання міжнародних партнерів є, тобто їхня операція провалиться.
Тим часом Служба безпеки України викрила мережу російських агентів, які готували вбивство президента Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва української держави. Ці плани готувала російська ФСБ. Їх викрила контррозвідка та слідчі Служби безпеки України. Про це повідомив керівник прес-служби СБУ Артем Дегтяренко.
Двоє полковників УДО зливали секретну інформацію до РФ. Одним із надважливих завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом убити його.
80 років тому українці боролися, аби нацизм програв назавжди. Але сьогодні українці знову протидіють злу, яке відродилося, і ім'я йому російський фашизм. На цьому наголосив у своєму відеозверненні до Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років президент України Володимир Зеленський.
Перелік держав, які не можуть почуватися у безпеці, Росія офіційно затвердила під назвою «Список недружественних государств». Красномовно, що він майже повністю збігається зі списком держав антигітлерівської коаліції. Ті, хто переміг нацизм, вороги для сучасної Росії, країни Європейського Союзу, Великобританія, США, Канада і загалом майже півсотні держав. Вільні, демократичні і незалежні. Що в сучасній кремлівській ідеології значить небезпечні, а отже мішені.
Під час чергової масованої атаки Росії по Україні Польща та союзники підіймали авіацію. Про це повідомило оперативне командування Збройних сил Польщі. Уночі проти 8 травня та зранку 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по всій території України із застосуванням ударних дронів та ракет. Вибухи лунали в Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області у столиці. За словами міністра енергетики Германа Галуш, Росія атакувала об'єкти генерації та передачі електроенергії. Це був п'ятий масований обстріл енергетичних об'єктів за останні півтора місяця. Востаннє Росія атакувала теплоелектростанції під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня. Загалом від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції були обстріляні близько 180 разів. За цей період від обстрілів на станціях 51 працівника було поранено, 3 енергетики загинуло. Росія системно нищить об'єкти української енергетики, а наразі намагаються дістатися ще і до газових сховищ, зокрема на Львівщині, розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. За його словами, таким чином російські армійці вдаються до ескалації і залякування європейських союзників України.
Зараз додалися газові сховища. Причому газові сховища, де може зберігатися газ, закачений європейськими компаніями, що свідчить про те, що Росія вдається до чергового витка ескалації саме не тільки проти України, а й проти Європи. Я думаю, що це ще й через те, що зараз в країнах ЄС все більш жорсткіша позиція стає проти Росії, і все більше країн Європейського Союзу починають обговорювати збільшення допомоги для України, в тому числі і участю з військ цих країн.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав Міжнародний Червоний Хрест виключити російське та білоруське відділення зі свого складу. Про це він заявив у Женеві під час зустрічі з президенткою Міжнародної Федерації Червоного Хреста Кейт Форбс. Представник України наголосив, що якщо не будуть вжиті відповідні заходи проти російського Червоного Хреста, то він залишає за собою право поінформувати донорів Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо відсутності дієвої реакції на порушення. Нагадаю, в березні цього року журналісти-розслідувачі з'ясували, що декілька членів правління російського Червоного Хреста відкрито підтримують війну проти України, а його очільник Павло Савчук активно співпрацював з кількома підсанкційними пропагандистськими організаціями, які підтримували російських солдатів на передовій.
Я передав документи, які свідчать про те, що російський Червоний Хрест прямо збирає допомогу для військових російської армії, що є пряме порушення статуту Міжнародної Федерації Червоного Хреста. Керівник Російського Червоного Хреста напряму співпрацює з так названим керівником так названого дитячого центру «Артек». На цього керівника «Артеку» наклали санкції Держдеп Сполучених Штатів. Українські діти проходять там процедуру військової підготовки, перевиховання. Російський Червоний Хрест напряму приймає участь в процесі зміни ідентифікації українськими дітьми. Вони повідомили, що по всіх фактах вони будуть розбиратись.
63% українців підтримують заборону Української православної церкви Московського патріархату. Загалом понад 80% населення країни вважає, що держава тією чи іншою мірою має втрутитися у діяльність цієї церкви. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у квітні поточного року, інформує «Укрінформ». Лише 12% опитаних вважають, що не варто втручатися у справи цієї церкви, а натомість розслідувати лише окремі можливі випадки правопорушень. В інституті зазначили, що дослідження свідчить, що Українська православна церква Московського патріархату і надалі залишається так званою п'ятою колоною Кремля, і саме такою її сприймають українці. Причому ставлення до цієї церкви практично однакове по всій території України. До Дня пам'яті та перемоги над нацизмом, який відзначався 8 травня, Українська пошта випустила марку «Руський воєнний флот до дна». Присвятили знищеним кораблям російського Чорноморського флоту. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Ця марка вже третя в серії «Руський воєнний корабль іде на Руський флот», який визначив, що ми сподіваємося, що вже весь той флот, який вже на дні, і ще той, який буде, бачите, адмірал Макаров ще не зображений, не вражений, але Ми впевнені, що ця серія, як наші військові сказали, буде обов'язково продовжена.
Представниці України на Євробаченні Джері Хейл та Альона Альона пройшли до фіналу Євробачення у шведському місті Мальме. На прес-конференції після виступу вони розповіли про проєкт відновлення Великокострамської гімназії на Дніпропетровщині, на який збирають кошти. Вона була знищена російською ракетою. Співачки подякували всім, хто підтримує українців. За словами Джері Хейл, вже зібрано половину від потрібної суми – понад 100 тисяч доларів США. До 25 травня дівчата хочуть назбирати ще 150 тисяч доларів.
Ми збираємо кошти для української школи, яка була розбомблена Росією. Ми хочемо її відбудувати, бо ми віримо, що відновлюючи минуле, ми можемо побудувати майбутнє для українських дітей, які відбудовуватимуть нашу країну.
287 тисяч абітурієнтів зареєструвалися для проходження цьогорічного національного мультипредметного тесту. Це приблизно на 20 тисяч більше, ніж минулого року. З них в Україні тест складатимуть 268 тисяч вступників, а майже 20 тисяч за кордоном, повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Цьогоріч пороговий бал для складання тесту збільшився. Якщо торік він становив 10% від загальної кількості тестів, то нині складатиме 15%. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.